Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Καθημερινό στην πόρτα σου θα σου χτυπώ να ανοίξεις. Είμαι ζητιάνος και γι' αυτό μη με παραξηγήσεις. Πρόσεξε ό,τι κι αν σου γυρεύω. Κλείσε την πόρτα σου καλά κι εγώ αζητιανεύω. Σου. Θα με βρει ο σκουπιδιάρης. Δεν θα σου ζητιανεύω πια στο καρό. Μαύρο δάκρυ να είσαι πάντα σε πόμε. Ζητιά να στην αγάπη να είσαι πάντα σε πόμε. Ζητιά να στην αγάπη.
Παγκόσμια μέρα ραδιοφώνου λέει σημερινή και είπαμε να την περάσουμε εδώ στα στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με ανθρώπους που βρίσκονται μέσα σε αυτό το χώρο με ειδίκευση, με άποψη για τα μέσα γενικά, για το ραδιόφωνο, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τη θέση του λαϊκού τραγουδιού λόγω θέματος εμείς εδώ στην εκπομπή του παλιού και του καινούριου. Είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα με τον Αντώνη Μποσκοίτη, να πούμε την καλησπέρα μας.
Καλησπέρα Γιώργο Τσάμπρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Είναι ο Κώστας Κυριακάκης στον ήχο και για να καλύψουμε κάτι που γράφτηκε διαφορετικό χτες, να πω την ιστορία πως έχει. Όταν μου μίλησε ο Πάνος Χρυσοστόμου για το συγκεκριμένο σχέδιο, μου ήρθαν στο νου τρία πρόσωπα. Ο Βίρονας Κριτζάς, ο Δημήτρης Μανιάτης και ο Αντώνης Μποσκοίτης. Τα λέω με αλφαβητική σειρά. Με τον Δημήτρη Μανιάτη αρχικά κλείσαμε, μάλιστα διαλέξαμε και το μουσικό υλικό το οποίο θα μας συνόδευε, αλλά την τελευταία στιγμή άλλαξε το πρόγραμμα του Δημήτρη με κάτι που δεν μπορούσε να το
φαντάζομαι,
ξεπεράσει.
Ναι, φαντάζομαι.
Και έτσι έφτασα σε σένα κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και γι' αυτό έχω ένα λόγο παραπάνω να σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες.
Εγώ ευχαριστώ. Άλλωστε, ο Δημήτρης είναι φίλος, αδερφός, θα έλεγα. Έχει συμβεί αρκετές φορές αυτό να αντικαταστήσει κάποιος τον άλλον σε διάφορες μουσικές εκδηλώσεις, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση. Οπότε ανταποκρίθηκα άμεσα στην πρόσκλησή σου.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, είναι περίεργο να ξεκινάει μια εκπομπή που έχει καλεσμένο εσένα με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, τουλάχιστον για κριτήρια ευθεία.
Κοίταξε, η Ιωάννα Γεωργακοπούλου παραμένει αγαπημένη μου τραγουδίστρια. Το έχω γράψει κατά καιρούς, δεν είχα την τύχη να τη γνωρίσω, όπως εσύ που έχεις κάνει και πολύ ωραίες εκπομπές μαζί της. Αλλά νομίζω ότι εκτός από τραγουδίστρια έγραφα και ίδια, έτσι δεν είναι? Στίχους και κάποιες μελωδίες, τα λέω σωστά?
Ίδια επέμενε ότι πολλά από αυτά που είναι στο όνομά της είναι δικά της. Υπάρχουν άλλοι που λένε άλλα, ξέρεις, μην μπλέξουν
ναι,
αυτές
τις
ιστορίες.
Σε αυτό. Τη θεωρώ μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια και το συγκεκριμένο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη θεωρώ ότι είναι ένα ύμνος σε αυτό που λέμε στην αναξιοπρέπεια της αγάπης. Γιατί ξέρεις, η αγάπη είναι η μόνη, ο έρωτας είναι η μόνη περίπτωση που σηκώνει και λίγη αναξιοπρέπεια. Το πιστεύω αυτό δηλαδή.
Θέλω να μου μιλήσεις καταρχήν για τα ακούσματα που διαμόρφωσαν τη δική σου εικόνα για το ραδιόφωνο.
Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι με έναν πατέρα λαϊκό οργανοπαίκτη, ερασιτέχνη μεν, μπουζουξής. Έφυγε από τη ζωή πριν από 5 χρόνια και έχω κληρονομήσει τον μπουζούκι του, το έχω στο σπίτι μου.
Ξέρεις να παίζεις?
Καθόλου, καθόλου. Προσπάθησε ο ίδιος να μου μάθει όταν ήμουν 18 χρονών, 17, αλλά δεν είχα την υπομονή. Ο πατέρας μου λοιπόν σε αυτό το σπίτι άκουγε συνέχεια ρεμπέτικα και τα λεγόμενα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας 1955-65. Καζατζίδη, Γαβαλά, Ζαγορέο, τα γνωστά. Οπότε αυτά τα ακούσματα τα είχαμε στο αίμα μου. Δεν γινόταν. Και όσο αν μία περίοδο τα σνόμπαρα, λόγω έφεσης προς τη ροκ μουσική, περνώντας τα χρόνια κατάλαβα την αξία τους, την πολιτιστική τους αξία και πολιτισμική θα έλεγα. Οπότε έγινα θειασότης και του λαϊκού αυτής της δεκαετίας, της χρυσής εποχής, αλλά και κυρίως του ρεμπέτικου.
Κάποιος όμως που σε παρακολουθεί από μέρα σε μέρα, κυρίως στο κοινωνικό δίκτυο, να το πω έτσι, βλέπει ότι δεν είναι αυτά τα αντικείμενά σου γενικά, ή όχι?
Δεν θα το έλεγα τώρα πια, ας πούμε. Δηλαδή, θα με ενδιέφερε, ας πούμε, να πάρω συνέντευξη από κάποιον βετεράνο, παλέμαχο, ρεμπέτη, αν υπάρχουν πια στις μέρες μας, μουσικοί, τραγουδιστές.
Βέβαια, πια υπάρχουν η δεύτερη και η τρίτη γενιά.
Ακριβώς. Αλλά όπως συζητούσαμε και στο αυτοκίνητο ερχόμενοι εδώ, θεωρώ μεγάλη τύχη που συνάντησα την Getty Gray πριν από 2 χρόνια και μου παρέδωσε μία συνέντευξη μαμούθ, η οποία παραμένει αδημοσίευτη. Δεν έχω καταφέρει να την απομαγνητοφωνήσω ακόμα. Οπότε τρέφω μεγάλο σεβασμό σε αυτούς τους μουσικούς εκπροσώπους, ας το πούμε.
Σωτηρία Μπέλου έχουμε για παρακάτω ένα τραγούδι του Τάκη Λαβίδα που λέγεται «Βαριά Μεσάνυχτα».
Και θέλω να πω εδώ, δοθείς ευκαιρίας, ότι αυτό το τραγούδι το ανακάλυψα από σένα, από μια συλλογή που είχε κυκλοφορήσει όταν ήμουν εγώ στο στρατό, θυμάμαι, 1997. Και περιμέναμε πώς και πώς να πάρουμε το δίφωνο στα χέρια μας, μόλις είχε βγει το περιοδικό, πριν ακόμα εγώ ενταχθώ στο συντακτικό team του διφώνου. Και θυμάμαι ήταν ένα CD που είχε αυτό το τραγούδι μέσα, το είχα λατρέψει και είχα μάθει απ' έξω το δικό σου κείμενο που το συνόδευε. Συνόδευε την έκδοση. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτό, σαν όνειρο έτσι τώρα.
Thank you. το χάρω πια, το χάρω πια προσμένο.
Λέγοντας μου λοιπόν ο Αντώνης Μπουσκοίδης ότι ανακάλυψε αυτό το τραγούδι σε ένα από τα premium CD του Διφώνου, μου έδωσε την αίσθηση ότι πώς λειτουργούν ιστορικά πράγματα που για κάποιους τους προηγούμενους είναι καθημερινότητα.
Και όταν τα κάνεις τον καιρό τους θεωρείς ότι δεν είναι και κάτι τρομερά σημαντικό.
Ακριβώς.
Κι όμως λοιπόν ισχύει αυτό. Μερικά CD τα έχουμε στη βιβλιοθήκη μας και ακόμα και σήμερα να τρέχουμε σε κάποια κείμενα. Εγώ λοιπόν από το τραγούδι αυτό με συγκίνησε τώρα πάρα πολύ που το άκουσα. Το ξανάκουσα, γιατί θυμήθηκα, πήγα στις σπουδές μου στη σχολή κινηματογράφου. Είχα μία φίλη, έχω ακόμα μία φίλη, την Ελένη Χριστοπούλου, η οποία ζει μόνιμα στην Αγγλία πλέον και είχε κάνει μια εξαιρετική ποιητική ταινία μικρού μήκους, λεγόταν «Η κόρη του Ματιού». Είχε, θυμάμαι, και τις ευλογίες του μεγάλου Δήμου Θεού, που έφυγε και αυτός από τη ζωή ως σκηνοθέτης. Και εκεί λοιπόν η Ελένη σε αυτή την ταινία είχε χρησιμοποιήσει αυτό το τραγούδι της Σωτηρίας Μπέλου. Και με είχε στοιχειώσει αυτή η εισαγωγή με το
Σαντούρι
του Τάκη Λαβίδα, βέβαια. Και μετά ήρθα και το δικό σου κείμενο και έδεσε το πράγμα.
Τα τραγούδια συνδέονται λοιπόν με τη ζωή μας περισσότερο και λιγότερο με το μουσικό τους κομμάτι.
Μπορεί να συμβαίνει σε άλλους διαφορετικά. Σε μένα συμβαίνει αυτό που είπες εσύ. Ισχύει αυτό.
Σήμερα, πιστεύεις ότι το πιο δυνατό μέσο για να ακούσει κανείς μουσική ή για να διαδοθεί η μουσική, να το πάρω πιο γενικά, είναι το διαδίκτυο? Παραμένει το ραδιόφωνο σε μια ισχυρή θέση?
Θα σου πω.
Δεν ξέρω, τα CD και τα βινίλια πια νομίζω ότι έχουν περάσει σε δεύτερη εφεδρεία.
Κοίταξε τι γίνεται. Θα λέγαμε ότι είναι το YouTube, αλλά εγώ, ας πούμε, που υποτίθεται το ξέρω το αντικείμενο, δύσκολα θα κάτσω να ακούσω ένα τραγούδι ολόκληρο στο YouTube. Δηλαδή θα βγει μια παραπομπή, θα σε πάει σε ένα άλλο κομμάτι, από κάτω άλλα 5, άλλα 4. Κάπου χάνεσαι. Οπότε θεωρώ ότι το ραδιόφωνο, και αυτό έγκυται στην αξία του κάθε παραγωγού να κρατήσει τον ακροατή. Παραδείγματος χάρη, εσύ, ας πούμε, είσαι ένας παραγωγός με χαρακτήρα. Ξέρει ο άλλος ότι θα ακούσει το Γιώργο Τσάμπρα, θα ακούσει μια εκπομπή. Αυτό μακάρι να συνέβαινε με όλους τους παραγωγούς. Δηλαδή, νομίζω ότι ο παραγωγός, ο καλός, ο ραδιοφωνικός, διαμορφώνει και το ακροατήριό του και μπορεί να κρατήσει ένα κοινό. Διαφορετικά, τώρα οι νεότεροι που δεν έχουν και τόσο μεγάλη σχέση με το ραδιόφωνο, ακούν μουσική από το iPad, από το YouTube, από το διαδίκτυο.
Όλη αυτή η αποσπασματική περισσότερο ακρόαση.
Ναι, η οποία υπάρχει μια υπερπληροφόρηση και δεν ξέρω πού οδηγεί. Στο αν σου μένει τελικά κάτι, γιατί ο σκληρός δίσκος του εγκεφάλου φορτώνεται με πάρα πολύ μεγάλη πληροφορία και ποιος ξέρει τι μένει τελικά από όλα αυτά.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, το αντιμετωπίσουμε καθημερινά και όχι μόνο τι μένει, αλλά και το τι έχεις ακούσει από αυτό που μέσω του διαδικτύου σου έρχεται λίγο, πώς να το πω.
Ναι, self-service.
Ναι.
Ενώ στο ραδιόφωνο μπορείς να ακούσεις κάποια στοιχεία, να αντλήσεις, ας πούμε, για το συνθέτη του τραγουδιού, τον στιχουργό, να ακούσεις μια ιστορία. Είναι αλλιώς, χτίζεις μια σχέση. Παλιά αυτό υπήρχε, ήταν το μοναδικό μας μέσο για να ακούσουμε μουσική και να μάθουμε για τη μουσική. Τώρα με το διαδίκτυο, θέλοντας και μην μπαίνεις και εσύ μέσα σε αυτό, δεν γίνεται να μην μπεις.
Στο διαδίκτυο υπάρχουν όλα τα στοιχεία λίγο πολύ, αλλά πρώτον πρέπει να τα ψάξεις.
Βεβαίως.
Και δεύτερον πρέπει να τα επιβεβαιώσεις. Και τα δύο είναι πολύ δύσκολα.
Και εγώ αναφέρομαι κυρίως στις νεαρές ηλικίες, τα παιδιά που είναι τώρα 15, 16, 17. Δύσκολα θα κάτσει δηλαδή να ακούσει ένα κομμάτι και να μάθει και το background του τραγουδιού ή του συγκεκριμένου μουσικού είδους.
Η τεχνολογία έχει κερδίσει λοιπόν το παιχνίδι απέναντι στην προσεκτική ακρόαση της μουσικής.
Ναι, και όπως το έχει κερδίσει, αλλά όπως είπε πολύ σωστά και ο Δημήτρης Πουλικάκος σε μια συνέντευξη που μου έδωσε αυτές τις μέρες, είναι ότι όσο πιο πολύ προοδεύει η τεχνολογία στην επικοινωνία, ακόμα και στη μετάδοση της μουσικής, τόσο πιο δύσκολα επικοινωνούν οι άνθρωποι. Και κατά συνέπεια κοινωνούν και την τέχνη της μουσικής.
Στην μπαρμπουτιέρα ξενυχτάω εγώ. Ρίχνω εξάρες πιάνω ζάρι. Και με τους μόλις μαντρακάριστο στέκω σαν παλικάρι. Είμαι μάγισσα, μαντσαράγισσα. Κι όποιον με αντίζομαι, βλάμι τον τραπίζομαι. Όταν περπατώ και έχω τους μόλις μαντλαχνώ για να τους ρίχνω στο ψαχνό. Κι αν με μπλοκαρούνε καμιά φορά οι μπάτσοι με στο περιστέρι, οι παιδιά θα με γράψουν σύμφορα θα φέρω στο Δευτέρι. Μαντσαράγισσα, κι όποιον με αντίζομαι, πλάμι τον τραπίζομαι. Σαν μαντσουρετό, όπου για βρετό, τότε αν η λογαριά σου πάω και μετώ.
Το τραγούδι αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έφθωσε μετά ο Παναγιώτης Κουνάδης, ανήκει σε δύο δημιουργούς του ελαφρού τραγουδιού, τον Σώσο Ιωαννίδη και τον Εμίλιο Σαββίδη. Τον Εμίλιο Σαββίδη, ο οποίος ήταν από τους ανθρώπους που έγραψαν τα καλύτερα όταν στη συνέχεια ο Μεταξάς επέβαλε την
λογοκρισία
και έκοψε αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια. Άλλο θέλω λοιπόν, άλλο λέω και άλλο γράφω.
Αυτό πώς τα άφησαν βέβαια. Πρόκειται για ένα τραγούδι
προδρομικό. Αυτό ήταν το 1934, ήταν νωρίτερα.
Νωρίτερα, έχει προηγηθεί δηλαδή έτσι.
Του... Ναι, άλλωστε μην ξεχνάς ότι όταν πολλά χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, όταν το τραγούδισε η Χάρης Αλεξίου, πόσο αλλάξαν τα πράγματα και πόσο αλλάξαν οι στίχοι.
Το τραγούδισε το 1977 νομίζω.
Ούζο όταν πηγείς κλπ.
Όχι, εδώ εγώ αυτό το θεωρώ προδρομικό των Sex Pistols. Πολύ πριν την έλευση του punk, ας πούμε, είχαμε την Κίτσα Κορίνα. Μια τραγουδίστρια που μπορεί να τη λέγαμε ως και supernova, δηλαδή δεν έκανε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι? Αυτό μας λέει η ιστορία του τραγουδιού. Αλλά που αυτή η ηχογράφηση έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, νομίζω.
Και μια ορχήστρα σχεδόν τρελή πίσω από την
τραγουδίστρια. Ναι, είναι όλο ένα τρελό τραγούδι. Και αυτά που λέει σήμερα, δηλαδή, αν τα ακούσει κάποιος, κάτι σου κάνει, έχει κάτι αυτό το τραγούδι.
Πες μου, πρετρένη, τι σου έχω κάνει, και Και μου στείλες προχτές τι πόλιες κάνει. Τους είπες με δυο λόγια πως τα παίρνω. Τα βράδια μεθυσμένος πως σε παίρνω. Και το θέλα με σένα, ναι, τέτοιο αλληστερήσει. Αν το ξέρα τι κάνια είσαι, τώρα θα σ' είχα πείσει. Βρε την πόρτα. Δεν πρόκαμα να ανάψω ούτε τα φώτα. Ταμπα, ταμπα, ταμπ και δώσ' του ταμπα. Αμαρτυριά και μη βαράτε τζάμπα. Και το θέλα με σένα, ναι, τέτοιο αγγισφαιρίσει. Αν το ξέρα τι κάλια είσαι, τώρα θα σ' είχα πείσει. Χρόνια τώρα με παιδεύεις. Τι άλλο θέλεις, πες μου τι γυρεύεις. Οι γούνες και η ρότα δεν σε φτάνει. Να ζει κανείς με σένα ή να πεθάνει. Βρε τι το θέλα με σένα, ναι, τέτοιο άλλης δεν είσαι. Αν το ξέρα τι κάρια είσαι, τώρα θα σ' είχα πείσει. Βρε τι το θέλα με σένα, ναι, τέτοιο άλλης δεν είσαι. Αν το ξέρα τι κάρια είσαι.
Μεταφορά εκδρομέο Μίτσος. Λοιπόν, Δημήτρης Πουλικάκος, σαν ρεμπέτικο παλιό.
Μα πραγματικά, αν ακούσεις αυτό το κομμάτι και δεν γνωρίζεις ποιος είναι ο δημιουργός και δεν έχεις και μεγάλη σχέση με τη μουσική, απλά σαν ήχο, νομίζω ότι είναι ένα ρεμπέτικο του 1930.
Ναι, είναι λίγο αντίγραφο ρεμπέτικο, βέβαια, φαίνεται, νομίζω.
Ναι, αλλά με τα σκράτς όμως που έχει βάλει και με τη φωνή του ο Δημήτρης που μιμείται τους παλιούς ρεμπέτες. Φοβερή ηχογράφηση αυτή.
Η πιο πρόσφατη συνέντευξή σου είναι αυτή.
Ναι, δημοσιεύτηκε προχθές στο κουτί της Παντόρας.
Για πες μου, αν σου έχει μείνει μια φράση από όλη αυτή τη συζήτηση.
Κοίταξε, μπορώ να σου. Γιατί αναφερθήκαμε με τον Πουλικάκο σε αυτό το τραγούδι και γενικά στο ρεμπέτικο που δεν μπήκε στη συνέντευξη, έμεινε εκτός. Μου είπε ότι αγαπούσε πάρα πολύ το ρεμπέτικο από νέος, ενώ ο Πουλικάκος θεωρεί το πατριάρχης του ροκ του ελληνικού και ζώντας και στο Λονδίνο, είχε μεγάλη επαφή με τα ξένα ροκ συγκροτήματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το ρεμπέτικο για ένα και μόνο λόγο, γιατί μεγάλωσε σε ένα σπίτι που ο πατέρας του, γιατρός της εποχής, σνόμπαρε φοβερά τα μπουζούκια και το ρεμπέτικο, και εκείνος γι' αυτό ακριβώς το λόγο το αγάπησε. Δεν ασχολήθηκε βέβαια ποτέ εκτενώς με το συγκεκριμένο είδος. Αλλά να που μέσα στην εργογραφία του και σε αυτό τον τόσο σημαντικό δίσκο του ελληνικού ροκ χώρεσε αυτή την σύνθεση με την ερμηνεία του ίδιου.
Αυτό είναι ένα κομμάτι που δεν υπάρχει, είπε, στην συνέντευξη, στην δημοσιευμένη
συνέντευξη.
Όχι,
αυτό που σας λέω τώρα δεν μπήκε στη συνέντευξη, όχι. Το λέω τώρα με αφορμή την επιλογή.
Στις συνέντευξεις, Αντώνη, προτιμάς την αμεσότητα του ήχου ή έχω την εντύπωση, γιατί βλέπω ότι οι περισσότερες σου είναι γραπτές, ή προτιμάς αυτό την δυνατότητα που έχεις να επεξεργαστείς το λόγο του άλλου και να βγάλεις μια πιο συγκροτημένη εικόνα?
Το δεύτερο που λες. Μου αρέσει να καταγράφω τον άλλον να μιλάμε και εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία μετά της απομαγνητοφώνησης. Κάτι που κανένας συνάδελφος δεν το θέλει. Όλοι δηλαδή λένε να πατάγαμε ένα κουμπί, να βγαίνει το κείμενο κατευθείαν. Εμένα αντιθέτως μου αρέσει πάρα πολύ να αφιερώνω χρόνο. Μια συνέντευξη, ας πούμε το Πουλικάκο που ήταν 3 ώρες συνέντευξη, μου πήρε 24 ώρα να τη φτιάξω. Αλλά το ότι σηκώθηκα το πρωί, έφτιαξα τον καφέ μου, άκουγα, έγραφα. Έκανα τη σύνταξη, διόρθωνα. Μου άρεσε και μου αρέσει πολύ αυτή η διαδικασία. Το θεωρώ πολύ δημιουργικό κομμάτι.
Τη Φλέρη Τεντωνάκη την όρισες?
Ποτέ. Όταν έφυγε η Φλέρη το 1998, εγώ ήμουν φαντάρος στη Λίμνο και είχα κάνει την τρελή κίνηση να πάω στο διοικητή και να του ζητήσω άδεια για να πάω στην κηδεία της Φλέρης Δαντωνάκη. Ήμουνα 23 χρονών. Ποια είναι αυτή, μου λέει, ξέρω εγώ, φαντάζεσαι τώρα στη Λίμνο σε ένα στρατόπεδο. Αλλά από τότε, επειδή την είχα ανακαλύψει σχετικά πρόσφατα και θεώρησα ότι είναι μια μοναδική περίπτωση Ελληνίδας τραγουδίστριας, καμία σχέση με αυτό που λέμε επαγγελματίας τραγουδίστρια, με έπιασε μια συλλεκτική μανία και άρχιζα να μαζεύω οτιδήποτε έβρισκα για τη Φλέρη. Δεν πέρασαν και πολλά χρόνια. το 2001 αξιώθηκα και έφτιαξα το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για αυτήν.
Όπου κατέθεσες όλα όσα έμαθες με αυτό το ψάξιμο.
Ναι, και αυτό που λέω είναι τώρα ότι αν τώρα, γιατί ακόμα δεν με έχει αφήσει αυτή η σκέψη, θα μπορούσα αυτό το ντοκιμαντέρ από μισή ώρα να το κάνω πλέον δύο ώρες τώρα. Διότι ο πλούτος του υλικού που μαζεύτηκε μέσα σε μια 20ετία είναι τεράστιος. Έχω και πάρα πολύ αρχαιακό υλικό στα χέρια μου που δεν ήταν δυνατό να το έχω τότε. Πάρα πολλές φωτογραφίες, πολλές περισσότερες πληροφορίες. Ακόμα και με τον Σταύρο Ξαρχάκο που μιλήσαμε πριν από δύο χρόνια που είχα πάει σπίτι του, μου έβαλε και άκουσα από το λάπτοπ του.
Γιατί να... από τη συνέβλη του 70.
Συγκλονιστική ηχογράφηση. Να ακούσει τη Φλέρη με μια full rock μπάντα μαζί με τον Γιώργο Μούτσιο και τον Βλάση Μπονάτσο.
Εμείς διαλέξαμε σήμερα να ακούσουμε από τη Φλέρη Νταντονάκη ένα κωνσταντινοπολίτικο τραγούδι.
Βεβαίως.
Με τη δική της αμερικάνικη εκδοχή του 1965.
Σε ενορχήστρωση του Gerson Kingsley, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα.
Από την εποχή της Αμερικής για την
ακριβώς,
Φλέρη.
Ακριβώς, της διαμονής της στην Αμερική που ξεκίνησε το 1955 μάλλον και τερματίστηκε το 1970 με τον επαναπατρισμό της λόγω Χατζηδάκη.
La 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 rompí rompí Rampi, rampi, bresiye, olmatiye,
Τσάμπρος αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον πυλό εσύ θα βρεις λουλούδια, τότε θα νιώσεις τα λαϊκά τραγούδια. Σαν στο σταυρό σου καρφωσαν τα χέρια σου, μου καρφωσαν τα σπλάχνα. Σανε τα μάτια σου, μου δέσαν την ψυχή μου. Ένα διλινό,
δειλινό. Ένα δειλινό με τσακίσαν στα δυο. Μου πήραν την αφή μου, μόνο μου μείνε η ακοή. Να σ' γλυκό παιδί.
Πάντα στον ήχο Κώστας Κυριακάκης και είπαμε Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου η σημερινή και είπαμε να ανοίξουμε εδώ την συζήτηση περί τη ραδιοφώνου και περί άλλων μέσων με ανθρώπους που το κατέχουν το θέμα από τον περίγυρο. Ο Αντώνης Μποσκοίτης διαλέγει τα τραγούδια μαζί μας και μιλάμε για όλα αυτά. Δεν ξέρω αν εδώ θέλεις να βάλουμε, Αντώνη, το θέμα Μίκης Θεοδωράκης ή το θέμα θέατρο τραγούδι του νεκρού αδερφού.
Δεν ξέρω, και στα δύο ελεύθερη κουβέντα κάνουμε. Εντάξει, αυτό είναι ένα, νομίζω, από τα ωραιότερα λαϊκά τραγούδια που έχει. Αν και του Μίκη τα τραγούδια, τα λαϊκά, ειδικά εκείνη τη εποχή, είναι το ένα ωραιότερο από το άλλο. Πραγματικά, και είναι και κάπως περασμένα μέσα στο αίμα μας, νομίζω. Εύχομαι να συμβεί το ίδιο και με τους νεότερους. Αλλά το ένα δειλινό, ειδικά, εγώ το αγαπώ πάρα πολύ.
Πες μου για την εμπειρία σου από τις συνεντεύξεις με τον Μίκη Θεοδωράκη.
Από τις συναντήσεις, μάλλον, γιατί. Εντάξει, είναι μεγάλη εμπειρία τώρα να τον ακούσει. Είναι ένα αστήρευτο ποταμό. Και είναι και ένας άνθρωπος που αποζητά την επικοινωνία πάρα πολύ ο Μίκης. Και σε αυτή την ηλικία τώρα ζωή να έχει, φέτος γίνεται εσύ ως 95 ετών. Θυμάμαι ότι όταν πήγα για τη συνέντευξη, ενώ η συμφωνία ήταν να μείνω γύρω στη μία ώρα, έφυγα μετά από 3 ώρες. Και φεύγοντας μου λέει, φεύγεις τώρα, μου λέει, φεύγεις, λέω πρέπει να φύγω. Και εγώ μου λέει, θα μείνω τώρα, λέει, εδώ πέρα, του λέω, θα ξανάρθω να σε δω. Και πήγα πραγματικά μετά από 15 μέρες, όπου χωρίς να το δημοσιεύσω, μου έδωσε μια πολύ μεγάλη μαρτυρία, ποταμό, για το πώς έγραψε τον επιτάφιο του Χατζηδάκη. Έδωσε την άδεια να γίνει με τη Μούσχουρη και μου είπε όλο το ιστορικό. Ποταμός είναι ο άνθρωπος.
Μια συνέντευξη εξαρτάται από τη διάθεση και από τις γνώσεις. Αυτού που μιλάει ή αυτού που ρωτάει περισσότερο, πιστεύεις?
Νομίζω ότι εξαρτάται από την ανοιχτή διάθεση και των δύο. Κυρίως αν ο συνεντευξιαζόμενος έχει τη διάθεση να μιλήσει, να δώσει μια συνέντευξη ή μάλλον να ξέρει για ποιο λόγο δίνει συνέντευξη, και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητος για να στηρίξει την έργο της τρέχουσας επικαιρότητας, αλλά και απ' την άλλη σε μια ικανότητα του δημοσιογράφου να σπάει ο πάγος, να αποκτάει μια επικοινωνία μαζί του και να οδηγούμαστε σε ένα αποτέλεσμα.
Το γεγονός ότι οι συνεντεύξεις στις μέρες μας αντιμετωπίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σαν μέσο προβολής μιας τρέχουσας δραστηριότητας, όπως το ανέφερες.
Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, αγαπητέ Γιώργο, καθόλου. Γι' αυτό και συνήθως δεν κάνω συνεντεύξεις που το επιτάσσει η επικαιρότητα.
Θα πρέπει όμως να σε έχει ταλαιπωρήσει. Τουλάχιστον εμένα με έχει ταλαιπωρήσει. Αυτή η νοοτροπία που αποκτούν και οι καλλιτέχνες αλλά και οι δημοσιογράφοι.
Θα ένα σου πω ένα παράδειγμα.
Ότι κάνουμε συνέντευξη μόνο για να προβάλλουμε. κάτι.
Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει εγώ αυτό, αλλά σε μένα ξέρουν ότι όταν έρχονται δεν θα μιλήσουμε για την τρέχουσα επικαιρότητα. Παραδείγματος χάρη, τον περασμένο Αύγουστο, που είναι μία νεκρή περίοδος από εκδηλώσεις, δεν έχουμε δηλαδή σχήματα, μαγαζιά για να στηρίξουμε, πήρα μερικές πολύ καλές συνεντεύξεις, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου γνώμη, από την στιχουργό Σέβη Τηλιακού. Συνάντησα την κυρία Τηλιακού και μου έδωσε μια καταπληκτική συνέντευξη. Η Σέβη είναι συγγραφέας πλέον, βγάζει βιβλία, αλλά δεν είχε μιλήσει ποτέ τόσο, με τόσες λεπτομέρειες για το τραγούδι, για την ενασχόλησή της με το τραγούδι. Το ίδιο και ο Κώστας Τουρνάς. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τώρα που δεν θυμάμαι. Θέλω να σου πω ότι του συνάντησα όχι με αφορμή την επικαιρότητα. Βέβαια, σαφώς και τώρα.
Αλλά θα έχεις αντιμετωπίσει ανθρώπους οι οποίοι η βασική τους διάθεση είναι να διαφημίσουν το τρέχον προϊόν.
Όχι, Γιώργο, όχι. Πίστεψέ με. Αυτό το αφήνω για το τέλος. Γράφω κάποια βασικά πράγματα με αφορμή ότι συναντηθήκαμε γι' αυτό, αλλά όλη η συνάντευξη είναι φόλης της ύλης και κυρίως με την προσωπική τους ιστορία και διαδρομή.
Φαίνεται ότι ευτυχώς για σένα έχεις βγάλει κακό όνομα σε αυτό το τομέα της προώθησης του άμεσου προϊόντος.
Πάλι όμως βέβαια συνέχεια κατακλείζομαι από προτάσεις δηλαδή για να κάνω συνεντεύξεις με αφορμή κάποια εκδήλωση. Αλλά έτσι κινούμαι εγώ και το γνωρίζουν αυτό νομίζω πλέον οι καλλιτέχνες ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες.
Κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να τον δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός που μοναχά τις θυσίες θα αποφύγεις. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, άνθρωπος σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφωρα και σαν θα δεις να ανοίγει το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χωρισμός. Της ευτυχίας κόβει από το μάτι στράτα. Βρες άλλο τρόπο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες.
Να μας πεις γιατί διάλεξες τον Γκρεμό και μάλιστα σε αυτή την πρώτη του εκτέλεση με τον Ορφέα.
Αυτό είναι ένα τραγούδι το οποίο εγώ προσωπικά το ανακάλυψα από την επανεκτέλεση του Γεράσιμου Ανδρεάτου όταν το είπε. Και στην πορεία ανακάλυψα και αυτή τη βερσιόν που ακούσαμε. Νομίζω 1959 πρέπει να είναι.
Εκεί
νομίζω,
κάπου.
Ναι. Επίσης ο Χατζηδάκης δεν τον έλεγες λαϊκό συνθέτη. Ειδικά από το 70 και μετά που είναι η πιο λόγια περίοδος του. Αλλά αγαπώ εξίσου τα παλιά λαϊκά του τραγούδια, τα οποία ο ίδιος δεν τα είχε και τόσο σε μεγάλη εκτίμηση. Κάποια από αυτά ή όποια τουλάχιστον αγαπούσε τα έκανε επανεκτελέσεις δεκαετία του 80. Αυτό λοιπόν είναι ένα τραγούδι που προφανώς και ο ίδιος ο Χατζηδάκης το είχε ξεχάσει.
Αλλά επανήλθε κάποια στιγμή.
Επανήλθε, ναι, απόντως πια του Χατζηδάκη, νομίζω έτσι, ναι, τέλη του 90 με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Εμένα μου αρέσει λοιπόν πολύ αυτή η εκτέλεση γιατί Έτσι πάλι μιλάω υποκειμενικά πάντα, αφού διάλεξα τραγούδια. Γνώρισα και αυτόν τον τραγουδιστή, τον Ορφέα, τον Γκρεούζη, που δεν τον γνώριζα. Και στην πορεία ψάξα να δω και τι άλλα πράγματα είχε κάνει, τι άλλες ηχογραφίες έχει αφήσει.
Ήλιο Βασίλεμα, σωστό κλπ.
Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σπουδαίο τραγούδι.
Πόσο σε επηρεάζουν, Αντώνη, οι προσωπικές σου σχέσεις, οι άνθρωποι που αγαπάς πλέον ως Αντώνης,
ναι,
στις περιγραφές που κάνεις ό,τι αφορά το τραγούδι? Θυμάμαι κάποτε είχες ένα blog που έλεγε, είναι ένα blog που αγαπάει την Μαρίζα Κόχ, τη Φρέντα Αντωνάκη, τη,
ναι,
Λένα
σίγουρα,
Πλάτωνος.
Κοίταξε, δεν μπορώ να
και είμαστε με τέτοια πρόσωπα θα τελειώσουμε κιόλας, γι' αυτό το πάω εκεί προς τα εκεί τη συζήτηση.
Καλά κάνεις, ωραία, έξυπνο. Δεν θα μπορούσα, κοίταξε, να είμαι αντικειμενικός με κάποιους καλλιτέχνες. Γι' αυτό και αρκετές φορές, όταν μου έρχεται για κριτική ένας δίσκος της Κόχ ή της Πλάτωνος, λέω, παιδιά, το δίνω σε έναν άλλο συνάδελφο, γιατί εγώ έχω μια πολύ ζεστή προσωπική σχέση μαζί τους, οπότε πιθανώς να μην είμαι αντικειμενικός. Ναι, νομίζω ότι η μοίρα κάπως επηρεάζεσαι. Αλλά αυτό τουλάχιστον εγώ το λέω κιόλας, γιατί βλέπω και άλλους που το κάνουν και στηρίζουν, ξέρεις. Δημιουργούνται παρέες, κακά τα ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Το έχεις δει και εσύ στη δική σου δουλειά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί και κάποια στιγμή να μην στεναχωρήσουμε και κάποιους ανθρώπους.
Μα κατά βάθος και εκείνοι ξέρουν και εμείς ξέρουμε.
Ακριβώς.
Όπως και αν έχουν γίνει τα
Ακριβώς.
πράγματα.
Θεωρώ όμως ότι δικαιούμαστε και εκείνοι να διαφωνήσουν κάποια στιγμή μαζί μας και εμάς, αν δεν μας αρέσει κάτι, να το σχολιάσουμε.
Έπεσε το πούσι από βραδείς, το καράβο φάναρο χαμένο, κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω. Στη δημονιέρα να με δεις, κάτας προφοράς και έχεις βραχή. Πλέκω σαλαμάστρα τα μαλλιά σου, κάτω στα νερά του πορτφελιά σου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Με τα δυο του πόδια στις καβέρνες, μη κοιτάς ποτέ σου τις αντένες. Με την τρικυμία θα ζαλιστείς, πλάστημα όλος τρόμος το καιρό. Είναι αλλαργά τόσο ή το κοπήλα, καρτερό, καλλιό, περισκόπιο και τορτίλα. Φύγε, σε σου πρέπει στεραγή. Ήρθες να με δεις κι όμως δεν μ' είδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή τις ευρύδες, έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή, χίλια μίλια πέρα απ' τις ευρύδες.
Να μου πεις, Αντώνη, πώς γνώρισες τη Μαρίζα Κόχ εδώ, που πρέπει να είναι στις πρώτες σου γνωριμίες μέσα στον χώρο.
Ναι, τη γνώρισα το 2000 στην Μαρίζα για μια συνέντευξη που της πήρα για το περιοδικό Ήχος. Τότε είχε βγάλει το τροπάριο της Κασιανής με τον Νίκο τον Οικονομίδη, το βιολιστή, από την εταιρεία της Τιβέρσο που δεν υπάρχει πια. Και έτυχε αμέσως μετά να κάνω το ντοκιμαντέρ για τη Φλέριντα Αντωνάκη, όπου η Μαρίζα με βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή, εκείνη έκανε τις επαφές με τους καλλιτέχνες, εκείνη μου άνοιξε το σπίτι της, εκείνη με γνώρισε με τον Νίκο Κούνδουρο, που είχαμε μια φιλία μεγάλη μέχρι το θάνατο του Νίκου, που οδήγησε επίσης ένα μεγάλο μήκους ντοκιμαντέρ για τον Κούνδουρο. Και με τη Μαρίζα πια έχουμε μια κοινή πορεία ακριβώς 20 χρόνων. Δηλαδή έχει συμμετάσχει σε όλα τα ντοκιμαντέρ μου, έχω κάνει μουσικές παραγωγές της, μαζί έχουμε παρουσιάσει δίσκους της. Μια κοινή πορεία. Θέλω να πω όμως κάτι για το τραγούδι που ακούσαμε, για το Πούσι, αυτές τις υπέροχες μελοποιήσεις της στον Νίκο Καβαδία, ότι ειδικά το Πούσι θυμάμαι τον σκηνοθέτη και χορογράφο Δημήτρη Παπαϊωάννου να μου λέει σε συνέντευξη ότι είναι το αγαπημένο του ever ελληνικό τραγούδι.
Πάμε στη Λένα Πλάτωνος λοιπόν τώρα. Ίδια ερώτηση. Πώς συναντηθήκατε?
Τη Λένα πάλι την είχα γνωρίσει το 2004. Με είχε πάει ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Βέκιος, ο ντράμερ, στο σπίτι της. Απλά για να τη γνωρίσω. Και το 2008, όταν έκανε την επάνωδό της στη συναυλία του Ηρωδίου, μου είχε πει ο Γιώργος ο Χρονάς. Δεν ξέρω πώς τα έφερε έτσι η τύχη πάλι. Τότε εγώ έγραφα στο Δίφωνο και είχε βγει ένα compilation, ένα CD του Διφώνου, και πήρα ένα κομμάτι της Λένας με την άδειά της φυσικά, το οποίο δεν είχε που να το βάλει σε κάποιο δίσκο και το βάλαμε σε αυτή τη συλλογή του Διφώνου. Έκτοτε σιγά σιγά αποκτήσαμε επίσης μια πολύ μεγάλη φιλία με τη Λένα. Τι να πω τώρα, και η Λένα είναι... έχουμε κάνει πολλά πράγματα μαζί.
Από την εμπειρία σου, όταν συναντάμε έναν άνθρωπο, πιστεύεις ότι μέσα μας γράφει ο ρόλος που θα παίξει στην παρακάτω ζωή μας?
Εγώ
αν
το βλέπω αυτό.
Θέλουμε περισσότερο ή λιγότερο.
Το παθαίνω αυτό με κάποιους ανθρώπους. Ναι, λέω ότι άπαξ και οι δρόμοι μας συναντήθηκαν. Θα έχω συνέχεια με έναν άνθρωπο, ένα καλλιτέχνη που θα γνωρίσω. Αυτό δεν συμβαίνει με όλους. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να είμαστε φίλοι με όλους. Έχουμε πάρα πολλούς γνωστούς, αλλά πολύ λίγοι είναι οι φίλοι. Εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι και η Ελένα Πλάτωνος και η Μαρίζα Κοχ είναι για μένα δύο πολύ κομβικά πρόσωπα στη ζωή μου και δεν τις χαρακτηρίζω απλά φίλες. Τις λέω κάτι πολύ σημαντικότερο.
Με μια λέξη, γιατί διάλεξες να ακούσουμε το Ζιμπέκικο του Σαββόπουλου από τη Λένα Πλάτωνος?
Για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί η εκπομπή σου έχει λαϊκό χαρακτήρα, όπως μου είπες. Οπότε θεώρησα ότι είναι το μοναδικό ντοκουμέντο που η Λένα τραγουδάει το Ζιμπέκικο του Σαββόπουλου.
την αχτή σαν μαύρο πνεύμα. Η τρομερή μας λαλιά.
Με τον Αντώνη Μποσκοίτη, λοιπόν, σήμερα την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαστε λίγο πριν το τέλος και βεβαίως πρέπει να πούμε δύο λόγια, ακόμα και θυμοτυπικά, αν και δεν είναι μόνο τέτοια, για την τελευταία δραστηριότητά σου.
Ναι, βέβαια. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή τη δουλειά. Είναι ένα βιβλίο CD που κυκλοφόρησε μόλις προχθές. Έγινε η επίσημη παρουσίασή του στον Ιαννό. Είναι ένα έργο σε μουσική της πρωτοεμφανιζόμενης συνθέτριας Χρύσα Σκοτάκη και σε ποίηση του Δημήτρη Λέτζου. Δεν λέω στίχη του Λέτζου, λέω ποίηση, γιατί πραγματικά όλα τα τραγούδια είναι μελοποιημένα ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Εωθηνά Αγάλματα. Αυτά λοιπόν τα τραγούδια είχαν φτάσει στα χέρια μου πριν από 1,5 χρόνο, τα άκουσα και ένα ιδιαίτερος με συγκίνησε πάρα πολύ. Θα το χαρακτήριζα ένα πολιτικό σύγχρονο τραγούδι διαμαρτυρίας. Είναι αυτό που θα ακούσουμε αμέσως μετά. Θεώρησα λοιπόν ότι η φωνή που θα μπορούσε να το υπηρετήσει περισσότερο και να το αγαπήσει και να αγαπηθεί με τη φωνή της θα ήταν η Μαρία Φαραντούρη. Τηλεφώνησα στην Μαρία. Μου επιτρέπετε να μιλάω στον ελληνικό, να μιλάω η κυρία.
Είναι ένα
Φαραντούρη.
Τα πρόσωπα που λέγαμε τελευταία.
Ακριβώς. Είναι ένα πρόσωπο επίσης που με τιμάει πάρα πολύ με τη φιλία της η Μαρία Φαραντούρη. Επίσης θεωρώ ότι έχουμε κάνει σημαντικά αρκετά πράγματα μαζί. Συνεργασίες, συναυλίες της στο Ηρώδιο, διάφορα πράγματα που κάνει. Πάντα με τιμάει που είμαι δίπλα της. Και έτσι λοιπόν της έστειλε αυτά τα κομμάτια. Η Μαρία είχε την γενναιοδορία όχι απλά να της αρέσουν, αλλά να μου πει δεν θα πω μόνο αυτό, αλλά θα πω και άλλα δύο. Και έτσι λοιπόν η συμμετοχή της στο CD Silver Alert, έτσι λέγεται και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το κεντρικό του δίσκου, έγινε με τρία κομμάτια. Και στην πορεία κλήθηκαν και άλλοι τραγουδιστές να μπουν στη δουλειά. Η Μάρθα Φριτζίλα, ο Παντελής ο Θεοχαρίδης και η Σοφία Μανουσάκη.
Το ραδιόφωνο, Αντώνη Μποσκοίτη, ενδιαφέρει. Μια τελευταία, μια μονολεκτική σχεδόν απάντηση θέλω.
Ναι, με ενδιαφέρει. Εγώ το αγαπώ πάρα πολύ το ραδιόφωνο και μου αρέσει αυτό που κάνεις εσύ αυτή τη στιγμή. Γιατί και εγώ έκανα πολλά χρόνια συναντεύξεις στο ραδιόφωνο. Δηλαδή, καλούσα τραγουδιστές, συνθέτες, ηθοποιούς, σκηνοθέτες και κάναμε συζητήσεις. Και πάντα με ενδιαφέρουν οι κουβέντες. Τώρα, αν είναι σε ένα κασετόφωνο μπροστά, σε ένα μαγνητόφωνο ή σε ένα μικρόφωνο για να ακούγονται στον αέρα, αυτό για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σαν διαδικασία μιλάω.
Να σε ευχαριστήσω που ήσουν σήμερα εδώ.
Εγώ ευχαριστώ Γιώργο Τσάμπρα γιατί γιόρτασα και εγώ μαζί σου την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου. Είσαι ένας άνθρωπος που ακούω, τον άκουγα χρόνια. Σε θεωρώ εντός αγωγικών δάσκαλό μου στα μουσικοδημοσιογραφικά και δεν το λέω σκολακία. Είναι αλήθεια και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
Μην αρχίσουμε τις συζητήσεις τώρα. Να ακούσει το Silver Alert καλύτερα.
Λοιπόν, θα ακούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κώστας Κυριακάκης στον ήχο, Γιώργο Τσάμπρα στο μικρόφωνο. Για χαρά.
Φορούσε μαύρο πουκάμισο και τζιν παντελόνι και φτηνά δερμάτινα πέδιλα. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε μια φέτα. Στο να του χέρι κρατούσε το τσιγάρο του, στ' άλλο κρατούσε.